2016 yil afg'on xalqi uchun og'ir bo'ldi desak xato bo'lmaydi. Bir tomondan xavfsizlik vaziyati, ikkinchi tomondan iqtisodiyot zaifligi va ishsizlik xalqning umidini uzdi. Ko'plab afg'onlar vatanni tark etdi. Ayni paytda mamlakatda muhim o'zgarishlar ham yuz berdi. Afg'oniston jahon temir yo'llari bilan bog'landi, saylov komissiyalariga yangi rahbariyat tayinlandi. Kelajak saylov uchun muhim qadamlar tashlandi.
Kasoni ke dar Qunduz be unvan komandanon shirkat doshtan adami durust.
Oktyabr oyida Qunduz shahrining Taliban nazoratiga o'tishi 2016 yilning muhim voqealaridan. Shahar ancha muddat Taliban nazoratida bo'ldi. To'qnashuvlarning asosiy qurbonlari oddiy odamlar edi. Qunduz atrofi hanuz jangarilarga to'la ekani aytiladi. Qunduzdagi janglarda toliblar ham jiddiy ziyon ko'rgan. Mudofaa vazirligiga ko'ra, kamida 314 talib o'lgan, 121 nafar jangari yaralangan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ma'lum qilishicha, 2016 yilda oddiy aholi orasida talafotlar ancha oshgan. BMTning Afg'onistondagi idorasiga ko'ra, 6 oy ichida 1601 nafar o'lgan va 3565 kishi yaralangan. Mamlakatda 2009 yildan beri qariyb 23000 odam jon bergan, yaralanganlar soni 41000 nafarni tashkil etadi. Iyul oyida poytaxt Kobulda norozilik namoyishchilari paytida uyushtirilgan xudkushlik hujumida 80 odam nobud bo'ldi. 233 nafar jarohatlandi. O'shandan buyon Kobulda namoyishlar man qilindi. Noyabrda esa Germaniyaning Mozor-i-Sharifdagi elchixonasiga hujum qilindi. Voqeada 4 kishi o'lgan, 120 odam yaralangan. Hujum mas'uliyatini Taliban o'z zimmasiga oldi. Portlash shiddati 2-3 kilometrgacha o'z ta'sirini qoldirdi. Faryobning Qo'rmoch tumanida o'tsi prezident general Abdulrashid Do'stim joniga qasd qilingan hujum ham 2016 yilda ro'y bergan muhim voqealardan. AQSh hisobotiga ko'ra, joriy yilning 8 oyida Afg'oniston bo'ylab turli amaliyotlarda va xurujlarda 15000 zobit o'lgan. Hukumat bu vaqt ichida 2.2% yerni Talibonga boy bergan. Afg'onistondagi 407 tumandan 258 tasi davlat nazorati ostida. 33 tuman jangarilarning qo'lida. 116 tasida esa kim hukmron ekani mavhum, deyiladi hisobotda. 1 yanvardan 19 avgustgacha 101 xuruj sodir etilgan. Zobitlar 257 fuqaroni o'ldirgan, 125 nafarini yaralagan. Afg'oniston joriy yilda iqtisodiy sohada yutuqlarga erishdi. O'zbekiston temir yo'llari orqali Xitoy bilan ulandi. Sentabrda Xitoyning birinchi yuk poyezdlari Afg'onistonga yetib keldi. Afg'oniston 28 noyabr kuni Turkmaniston yo'li bilan jahon temir yo'llariga bog'landi. Oqna va Otamurod temir yo'llarining ochilish marosimida qatnashgan ikki davlat rahbarlari iqtisodiy aloqalar kuchayishiga ta'kidlagan. Afg'onistonning yirik iqtisodiy loyihalaridan biri bo'lgan Herotdagi Salmo to'g'oni Hindistonning moliyaviy ko'magi bilan qurilgan. To'g'on 42 megavatt elektr quvvatini ishlab chiqaradi. Boshqa tomondan vazirliklarga taraqqiyot loyihalari uchun ajratilgan byudjetning katta qismi sarflanmagani oddiy odamlar hayotiga salbiy ta'sir qilgan. Qonunchilar joriy yilda ushbu byudjetning atigi 51% sarflanganini bildiradi. Hukumat ishlari ham 16 yilda katta to'siqlarga duch keldi. Rasmiylarning o'zaro kelishmovchiliklari islohotlarga salbiy ta'sir ko'rsatgani aytiladi. Bosh vazir Abdulla Abdulla, vitse prezident general Abdulrashid Do'stim hamda boshqa rahbarlarning prezident Ashraf G'ani bilan bo'lgan kelishmovchiliklari ancha keskinlashdi. Hukumatning 7 nafar vaziri parlament tomonidan ishdan olindi. Bular tashqi ishlar vaziri Salohiddin Rabboniy, omma manfaatlar vaziri Mahmud Baligh, ijtimoiy ishlar vaziri Nasrin Uryoxil, ma'rif vaziri Asadullo Hanif Balxi, transport vaziri Muhammadullo Batosh, aloqa va axborot texnologiyalari vaziri Abdurrazzoq Vahidi hamda oliy ta'lim vaziri Farida Mo'mand. Prezident Ashraf G'ani parlamentning bu ishini tanqid qildi.
Mugli davomdor ro'yxat surusda utvanidu. Cedentixobato de mustaqil komission av de intixobi.
2014 yil prezident saylovi inqirozga duch kelgach, saylov komissiyalari xalq oldida o'z ishonchini boy bergan edi. Hukumat ishonchini qayta tiklash uchun saylov komissiyalari rahbariyatini yangiladi. Hozir komissiya parlament saylovlari uchun tayyorgarlik ko'rmoqda. 2016 yili afg'on jurnalistlari uchun og'ir kechdi. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, joriy yilda 10 nafar jurnalist jon bergan. Matbuot himoyasi bilan mashg'ul Nay tashkiloti jurnalistlarga qarshi zo'ravonlik hollari tekshirilmagandan shikoyat qiladi. Rasmiylar jurnalistlarga kerakli ma'lumotlarni bermayapti degan tanqid ham kuchli. So'nggi 5 yilda Afg'onistonda muxbirlarga qarshi hamlalar soni 72% oshgan. 2016-yilda Afg'oniston rahbari ko'proq tashqi siyosatga urg'u berdi. Mintaqa va dunyo davlatlari bilan hamkorlikni oshirishga harakat qildi. Xorijiy davlatlar yordamlarni boy bermaslikka urindi. Afg'oniston g'arbdan har yili 5 milliard dollar yordam oladi. Bu ham harbiy ham iqtisodiy ko'makni o'z ichiga oladi. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.